og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 13. dagskrármáli ráðstefna stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála. Þingsályktunartillaga mál 118 og þingskjali 187, mál 790, nefndarálit 798 síðar umræða. Til málstöku framsögumaður utanríkismálanefndar háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegi forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu sem er frá Vestnorræna ráðinu. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að halda ráðstefnu stöðu Vestur-Norðurlanda, þar að segja Íslands, Færi og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála. Og ég mæli hér fyrir nefndar áliti utanríkismálanefndar en nefndin hefur fjallað þessa þingsályktunartillögu og fengi á sinn fund Guðjón S. Brjánsson, formann Íslandsdeildar Vestnorræðarráðsins, Sigur Ólafsson, framkvæmdastjóra Vestnorræðarráðsins, Bylgju Árnardóttir Rítara Íslandsdeildar Vestnorræðarráðsins og Jörund Valtísson og Auðun Atlason frá utanríkisráðuneytinu. Með tillögunni eins og áður sagt, Ríkisstjórn Íslands hvött til að beita sér ásamt landstjórnum Færeyja og Grænlands fyrir því að halda sameiginlega ráðstefnum stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála. Tillagan lögð fram á grundvelli samhljóða ályktunar Vestnorræna ráðsins nr. 3 frá 2016 sem samþykkt var á ársfundi ráðsins 22. ágúst 2016 í Qaqortoq í Grænlandi. Í greinagerð kemur meðalans fram að eftir lok kalda stríðsins urðu Vestnorrænu löndin þrjú í auknum mæli jaðarsvæði í alþjóðastjórnmálum. Deilur Rússa og NATO og aukin áhugi Kína og Vestnorrænu löndunum hafa beint sjónum manna á nýja Vestur-Norðurlöndum í alþjóðastjórnmálum. Nefndin jákvæð gagnvart því að haldin verði ráðstefna stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála. Slíka ráðstefnu má skipuleggja með ýmsum hætti, til dæmis í samráði við háskólasamfélagið og stofnanir innan þess sem beina sjónum sínum að alþjóðamálum, smáríkjarannsóknum og norðurslóðamálum. Nefndin telur ekki augljóst að slíkt ráðstefnuhald sé betur komið á hendur stjórnvalda Vestnorrænu landanna en þinga þeirra eða fræðasamfélags eða í samvinnu þessara aðila. Slíkt ráðstefnuhald gæti jafnvel farið fram í nafni Vestnorræna ráðsins með öflugum stuðningi aðildarþinganna. Nefndin leggur því til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingu og tillögugreinin orðist þá svo með leyfi forseta. Alþingi ályktar að kanna möguleika á að halda ráðstefnu stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála í samstarfi við lögþing Færeyja og landsþings Grænlands og fræðastofnanir á þessu sviði í Vestnorrænu löndunum. Nú undir þetta álit rita allir háttvirtir þingmenn sem sæti eiga í utanríkismálanefnd. Það Áslu Arna Sigurbjörnsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Álfheiður Einarsdóttir, svo sem hér stendur Bryndís Haraldsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Logi Einarsson, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Jafnframt áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins Inga Sæland samþykk áliti þessu. Nú eins og Háttvirtir þingmenn hafa væntanlega tekið eftir að þá þessi ályktun eins og sumar þeirra ályktana sem reddar hafa verið hér í kvöld komnar aðeins á aldur að það er að segja að þetta var samþykkt á ársfundi ráðsins í ágúst 2016 en ekki náðist að leggja þær fram á síðasta þingi. En ég hygg að einmitt þetta mál hér eigi jafnvel enn meira erindi nú, en það kannski gerði þá, en augljóslega hafa þingmenn Vestnorræna ráðsins haft áhyggjur af þessu. Nú, utanríkismálanefnd leggur hér kannski til þá breytingu að þessu sé ekki beint til ríkisstjórnana eins og hefðir fyrir með tillögur sem koma frá Vestnorræna ráðinu, en það í rauninni skrifað inn í stopp samþykktir Vestnorræna ráðsins að þær ályktanir sem samþykktar eru á ársfundum þeirra séu svo lagðar fyrir þjóðþingin og yfirleitt með þeim formerkjum þá að ríkisstjórnum landana sé falið að fylgja þeim eftir og í rauninni á hverjum ársfundi fær hver landsdeild svona rapport frá sinni ríkisstjórn hvernig tekist hefur að framfylgja þeim ályktum sem samþykktar voru. Nú í þessu tilfelli erum við þá kannski að leggja það til að þetta verði þá frekar á hendi Vestnorræna ráðsins sjálfs eða þá Ísland deilda þess og þá með aðstoð frá viðkomandi þjóðþingum. Þannig að ég vona að þingsályktuna tillagan verði samþykkt og þá hygg ég að bæði Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins og forsætisnefnd þingsins þurfi að huga því að koma henni í framkvæmd með einhverjum hætti.
Málstökur háttvirtu sjötti þingmann og Vesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir nefndarálit utanríkismála nefndar tillögu Vestnorræna ráðsins að efnt verði til ráðstefnu stöðu Vestur-Norðurlandanna í nýjum veruleika alþjóðastjórnmála en tillagan var samþykkt hér á aðalfundi ráðsins að vísu ekki í Reykjavík en á aðalfundi ráðsins árið 2016 eins og flutningsmaður gatum. Það ánægilegt að nefndin skuli styðja hugmyndina í megin atriðum. Utanríkismála nefnd setur eftir vill fyrirvara við það að þing þjóðanna komi beinlínis að verkefninu en leggur á hinbúin áherslu á að fræðistofnanir á þessu sviði í Vestnorrænu löndunum tengist verkefninu og það eingöngu til þess að styrkja umgjörð þessa. Með þessari breytingu utanríkismálanefndar og breytingar til og er þessu vænst að ályktunin fái samþykki alþingis fljótt og hægt verði því á vettvangi Vestnorræna ráðsins að vinna málið áfram.
Fleira ekki hvað til ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir